labing dalawang gulang pa lamang ang aking kaibigan noong mapahiwalay siya sa kanyang pamilya. Kababatay pa lamang daw noon ang kanyang ina. Siya ay tumira sa bahay ng kanyang tiyuhin at doon namasukan bilang tagabasa ng pandesal. Nang siya ay tumuntong sa mataas na paaralan, nag-umpisa na rin siyang mapabarkada. 15 taong gulang na siya noon. Sa tuwing ang kalooban niya ay nababagabag at di mapakali, alak at sigarilyo lamang ang kanyang pang-aliw. Kapag mabigat ang kanyang suliranin, barkada agad ang kanyang takbuhan sapagkat sila ang mga taong maaaring lapitan. At kapag sila ay nagkikita-kita, ay nagiinuman kaagad. Alak, sugal, sigarilyo at kung minsan ay bawal na gamot ang tagi nilang pang-aliw at panglibot sa kanilang mga suliranin at pasanin sa buhay. Sapagkat siya ay nag-iisa sa buhay, napasama rin siya sa mga barkada na maaaring magtanggol sa kanya sa anumang oras ng kaginitan. Mahirap na raw kasi kapag nag-iisa ka lamang doon sa kanilang paaralan. May mga araw na ikaw ay matitipuhang bugbugin, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa at naglalakad sa daan. May mga araw din doon na kahit ang haling tapat ay nasaksihan niya kung paano gilitan ng liig ang isang matanda at pagkatapos ay iiwan na lang ang kanyang bangkay sa gitna ng daan. Magulo sa puok na kanyang kinagisnan, kaya't nagahari ang takot at pagkabalisa sa kanyang puso noon. Natutunan niyang hanapin ang kaaliwan, proteksyon at kapayapaan sa mga bisyo at barkada. Sa kabanatang 3-4 ng aklat ng mga awit na ating tatalakayin sa oras na ito, ipinahahayag nito na ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaaliwan, proteksyon at kapayapaan sa buhay. Pakinggan po natin ang mensahe hatid ng Diyos sa oras na ito sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Lubhang nagdadalamhati ang kaluluwa ko at tigib ng kapanglawan ang aking puso. Ako'y naluluoy sa pasan kong bagabag. Libirin mo ako, lakas ay igawan. Pag-iyak ay magtatagal lang matamad, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal, nalalaman ko ang ibig ko'y tilingit sa'yo. Kalugdan mo ang tiwala ko at iligtas ako. Iyong tinutunghan ang aking pagdaramdam. Diyos, sa'yo lamang umaasa kong mainam. Pag-iyak ay magtatagal, sa umaga.
Patuloy po nating lakbayin ang aklat ng mga awit. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa ikatlo at ikapat na kabanata. Sa pamamagitan ng maraming pamamaraan, ipinakita sa atin sa ikalawang kabanata sa aklat ng mga awit ang kadakilaan ng Diyos. Nasaksihan po natin kung papaano nakitungo ang Diyos sa kaniyang mga nilikha. Nakita rin natin na hindi winalang bahala ng Diyos ang lahat ng mga lumalabag sa kaniyang kalaoban. Ipinapakita rin dito ng Diyos kung ano ang kaniyang gagawin sa mga taong naghihimagsik laban sa kanya. At hindi hadlang sa kaniyang kalaoban at layunin ang mga taong naghihimagsik sa Panginoon. Naging matatag din ang ating paniniwala tungkol sa kalaoban ng Ama para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ay natupad ang kaniyang layunin at kalaoban sa sangkatauhan. Niloob din ng Ama na muling magbabalik ang anak upang tayo ang kaniyang pamunuan. Subalit darating siya na sisirain at babaliin ang lahat ng mga kailangang sirain. Dala niya ang panira na gagamitin niya sa mga taong naghihimagsik laban sa kaniya. At sa panghuli ay nakita natin na meron siyang panawagan, hindi lamang sa atin, kundi sa pinuno ng mga bansa. Ang panawagang ito ay isang malaking hamon sa bawat bansa sa ating panahon. Ngayon na natin kailangan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ngayon natin kinakailangan ang isang pinunong hindi lamang relihiyoso, kundi isang pinuno na may takot sa Diyos. Ang sinasabi sa 10th talata ng 2 kabanata ng mga awit na kailangang maglingkod ang mga pinuno ng bansa nang may takot at magalak na may panginginig. Walang tunay na pagsamba kung walang pagkatakot sa Diyos. At isa pang malaking hamon ang iniwan sa atin ni Haring David nang sabihin niyang ang anak ay inyo ng haggan. Kaibigan, kailangan natin ang Panginoon, hindi bukas, kundi ngayon, habang siya ay matatawag pa. Sangayon sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang 55, talatang 6-7 ay ganito po ang kaniyang sinabi. Hanapin ang Panginoon samantalang iyong makikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ngayon ay pagpapatuloy po natin ang paglalakbay sa aklat ng mga awit at magsisimula po tayo sa 3 kabanata sa 1 talata. Ang 3 hanggang 7 kabanata ng aklat na ito ay tulay patungo sa mga awit na tungkol sa tagapagligtas. Ang 2 kabanata ay isang hula sa pamamagitan ng isang awit tungkol sa hindi pagtanggap ng mga tao sa binasbasan ng Diyos. Subalit makikita naman natin sa 8 kabanata ang tagumpay niya bilang isang tao. Inilalarawan sa mga kabanatang ito ang mga panahong wala ang Diyos sa mundo. Makikita natin sa mga susunod na 5 kabanata ang mga pagsubok ng bansang Israel, ang kanilang pighati, kalituhan, suliranin at mga kasalanan. Makikita rin natin sa mga kabanatang ito ang kanilang tiwala sa Diyos, ang mga pangako ng Diyos at ang kanilang panalangin ng kaligtasan. Ang 3 kabanata ay tinatawag na awit ni David nang nais siyang patayin ng kaniyang anak na si Absalom. Makikita po natin ang kasaysayang ito sa aklat ng 2 Samuel. Nagsimula ito sa 15 hanggang 18 kabanata. Makikita rin po natin sa kabanatang ito kung ano ang nasa puso ni David sa mga panahong iyon. Siya ay nasa masama at masakit na panahon dahil iniligtas niya at iniiwas ang kaniyang buhay mula sa kaniyang anak na naghahangad siyang patayin upang makamtan ang trono. Sa mga panahon ng paghihimagsik ni Absalom, ay meron pang ibang mga tao ang lumalaban sa kanya. Lumabas siya ng Jerusalem na walang dala at tumatangis, at sa mga panahong iyon ay tela wala ng ibig tumulong sa kanya. Ngayon at nasa isipan na natin ang larawang ito, ay basahin natin ang unang talata sa ikatlong kabanata na ganito po ang sinasabi. Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami, ang tumitindig laban sa akin ay dumarami. Mula sa puso ni David, ang kanyang mga sinabi habang siya ay lumalabas ng Jerusalem. Si kalawang talata naman ay ganito po ang kanyang sinabi. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa kanya. Sangayon sa talata na ating nabasa, marami ang nagsasabi kay David na hindi siya tutulungan ng Diyos, subalit hindi naman siya tinalikdan ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kaibigan, na kung kaya ng Diyos na tulungan si David, kaya rin niya tayong tulungan ngayon sa ating mga kailangan. Kailangan lamang nating magpasalamat sapagkat meron tayong Diyos na nakakaunawa sa ating mga kalagayan. Basahin po natin ngayon ang sinasabi ng ikalima't ika-anim na talata. Ako'y nahiga at natulog, ako'y muling gumising, sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Sa 10,000 tao, ako'y hindi natatakot na naghanda ng laban sa akin sa palibot. Ang mga talatang ito ay tinatawag ding awit sa umaga. Mainam na mabasa ang mga talatang ito sa paggising sa umaga. Sa likod ng mga suliranin na nararanasan ni Haring David, ay nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. Nakakatulog siya sa gabi. Hindi niya kailangan ang gamot pang patulog. Nananalig siya sa Panginoon at ipinagkakatiwala ang kaniyang sarili sa mga pangako ng Diyos at pagkatapos ay mahihimlay na mahimbing. At sinasabi niya, ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. At pagkatapos ay sinabi pa ni Haring David na hindi siya natatakot kahit na 1,000 pa ang lumalaban sa kanya. Kung mas higit ang takot natin sa Diyos, wala na sanang kasamaang nangyayari. Hindi na natin kailangang matakot sa tao sapagkat meron na tayong takot sa Diyos. Ang isang pamamaraan upang magkaroon tayo ng tapang ay ang matakot sa Diyos. Kung natatakot tayo sa Diyos, ay wala na tayong katatakutan pang iba. Ito ang ginawa ni Haring David. Sa 7 talata ay ganito po ang nasusulat. Bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal sa pisngi ng lahat ng aking mga kaaway, iyong binasag ang ngipin ng masasama. Tunay ngang masakit ang masampal o ang masuntok sa pisngi, at marahil ay naranasan na ito ni David. Sinabi niya na sinampal ng Diyos ang pisngi ng kanyang mga kaaway at binasag niya ang mga ngipin ng mga masasama at hindi na nilang muling makakagat si Haring David. Sa 8 talata ay ganito po naman ang sinasabi, ang pagliligtas ay sa Panginoon, sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Ipinapakita sa talatang ito na ang kaligtasan ay nagmula sa Diyos. Wala sa isip ni Haring David na ang kaligtasan ay tulad ng isang bagay na kapag inilagay sa bulsa kung minsan ay nawawala. Ang kaligtasan ay pagpapala ng Diyos na dapat at kailangang ingatan. Sa 2 pagkakataon ay makikita po natin ang salitang sila sa talatang ito. Ang kahulugan nito ay huminto. Dito ay maraming magagandang bagay ang sinabi ni Haring David tungkol sa Diyos. Halimbawa, sa 3 talata tinawag ni David ang Diyos na kalasag. Bilang kalasag, ipinagtatanggol ng Diyos ang kaniyang mga anak. Makikita natin sa aklat ng mga Epeso sa kabanatang 6, sa talatang 16, sinasabi dito na kailangan nating isuot ang kalasag ng pananampalataya. Alam ni Haring David kung ano ang magagawa sa atin ng kalasag sapagkat madalas niyang gamitin ang bagay na ito. Ang Diyos din ang kanyang kalwalhatian. Naniniwala rin si Haring David sa kalwalhatian ng Diyos. Kung inyo pang maaalala, na ang ulap na sumasagisag ng kalwalhatian ng Diyos ay siya ang naging gabay ng bayan ng Israel nung sila ay naglakbay sa ilang. Noon ay nakikita nila ang kanyang kalwalhatian. Ngayon ay lumalakad tayo sa pananampalataya at ang kalwalhatian ng Diyos ay suma sa atin. Kaibigan, totoo ang Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya. Ngayon ay dadako naman po tayo sa ika-apat na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Ang maigsing kabanatang ito ay nahahati sa ganitong pamamaraan. Una, ang pagtangis ay makikita natin sa unang talata hanggang tatlo. Ang pagtutuwid ay makikita natin sa mga talatang apat hanggang lima. At ang pagtitiwala ay matatagpuan po naman natin sa ika-anim hanggang ika-walong talata. Ang awit na ito ay nagsisimula sa isang malakas na pagpapahayag. Ang kakulangan ng mga tao ng Diyos sa panahon ng pangangailangan ay pananalangin. At katulad nga ng ating nabasa na ang Diyos ang kanilang kalasag, basahin po natin sa ika-apat na kabanata, unang talata na ganito po ang nasusulat. Sagutin mo ako kapag tumatawag ako, o Diyos na tagapagtanggol ko. Binigyan mo ako ng silid nang ako ay nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dalangin ko'y iyong pakinggan. Ang kagipitan ng buhay ay tunay na marami. Sadyang marami ito sa ating panahon at kailangan natin ang pagpapalakas ng loob na nagmumula sa salita ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Awit, sa Kabanatang 145, Kabanata, sa Talatang 18, ay ganito po ang sinabi ni Haring David. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ganito rin po ang sinasabi sa 50 Kabanata, sa 15 Talata. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at dulwalhatiin mo ako. Sinasabi naman sa atin sa aklat ni Propeta Isayas sa 65 kabanata sa 24 na talata ang ganito. At mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Personal naman ang nilalaman ng 55 kabanata sa 16 na talata na ganito po ang kanyang tinukoy. Tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. At sinasabi naman sa 86 na kabanata sa talatang 7. Sa araw ng aking kaguluhan ay tumatawag ako sa iyo sapagkat sinasagot mo ako. Ang Biblia ay punong-puno ng ganitong mga pangako. Ganito naman po ang sinabi sa talatang 2 at 3 sa 4 na kabanata ng Mga Awit. O tao, hanggang kailan magdaranas ng kahihiyan ang aking karangalan? Gaano mo katagal iibigin ang mga salitang walang kabuluhan? Ngunit alamin ninyo ang ibinubukod ng Panginoon. Para sa Kanyang sarili ang banal. Ang Panginoon ay nakikinig kapag sa Kanya ako'y nagdarasal. Tunay ngang napakabuti ng Diyos. Tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sa likod ng ating kawalan ng pagtitiwala ay naroroon pa rin siya. Mababasa naman po natin sa 2 talata na mayroong pagtutuwid at ito ay isang babala. Ganito po ang nasusulat sa 4 na talata. Magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Magbulay-bulay ka ng iyong puso sa iyong higaan at tumahimik ka. Ito ay isang babala sa bawat isa sa atin na mag-ingat tayo kung tayo ay nagagalit. Ang sabi sa talatang ito na kung tayo ay magagalit, tayo ay huwag magkakasala. Mas mainam na lamang na tayo ay pumasok sa ating silid at magnilay-nilay. Sa 5 talata ng 4 na kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Maghandog kayo ng matuwid na mga alay at ang inyong pagtitiwala sa Panginoon ay ilagay. Ipinahayag din ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito sa mga mananampalataya sa Efeso. Sangayon sa aklat ng Efeso sa kabanatang 4, talatang 26 ganito. Magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. huwag kayong lubugan ng araw ng iyong galit. Ngayon ay pansinin naman po natin ang katiyakan sa kaniyang pananampalataya na nasusulat dito sa 6 na talata. Marami ang nagsasabi, sana'y makakita kami ng ilang kabutihan o Panginoon, ang liwanag ng iyong mukha sa amin ay isilay. May mga taong nagsasabi na wala nang mabuti ngayon. Sa panahong ito, kailangan ng liwanag ng kalwalhatian ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Ganito po ang nasusulat sa 7 talata. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang aking butil at alak ay sagana. Si Haring David ay tulad din ng iba sa atin. Nasisiraan din siya ng loob sa panahon ng ligalig at pagsubok. Napapalibutan siya ng masasamang tao at ang kaniyang mga pinamumunuan na naghihimagsik laban sa kanya. Ang sinasabi ng iba ay walang gagawin sa kaniya ang Diyos, subalit kumilos ang Panginoon sa kaniyang buhay. Sapagkat anya, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang aking butil at alak ay sagana. Nakita ni Haring David na napakabuti sa kanya ng Diyos. Gayon din naman, napakabuti ng Panginoon sa akin. Pansinin po naman natin kung paano nagtapos ang kabanatang ito. Sa 8 talata'y ganito po ang sinasabi. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang o Panginoon ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Kaibigang nakikinig, kailangan mo pa ba ang mga gamot na pampatulog sa gabi? Nasubukan mo na bang gawin ang sinasabi ng 4 na kabanata ng mga awit? Mas mainam pa ito kaysa sa alinmang gamot na pampatulog na ginagamit ng marami ngayon. Tunay nga na napakainam ng kabanatang ito para sa lahat at kung gaano ito makahulugan sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Madalas na nagkakaroon tayo ng maliwanag na larawan kung sino at ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung bibigyan po natin ng buod ang mga sinabi ni Haring David, ang Diyos ang lahat sa kanya. Wala na siyang hahanapin pa. Bagang matao siya, ay alam niya kung sino ang may hawak ng kanyang kinabukasan. Kung kaya't nakakatulog siya ng mahimbing. Minsan ay merong mag-asawa na nagpapahinga sa gabi, subalit alam nila na wala silang makakain kinabukasan. Samantalang natutulog ang lalaki, ginising siya ng kanyang asawa at sinabi, "Ang sarap ng tulog mo, ano ang gagawin natin? Wala tayong kakainin bukas." Ang sabi ng lalaki, "Hindi ba't idinulog na natin sa Panginoon ang lahat? Ibigay na natin sa Kanya ang bagay na yan." Hindi po ibig sabihin nito na wala na tayong gagawin. Ngunit ayaw naman ng Diyos ang taong tatamad-tamad. Ang ibig sabihin nito, sa gitna ng kapighatian at kakulangan, hayaan nating kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kailangan lamang natin ang ganap na pagtitiwala sa Kanya. Kaibigang nakikinig, hindi natin hawak ang bukas. Hayaan nating ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng 1 Pedro, 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang kukup-kup sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog at nagpapasalamat. Pinupuri ka namin, sapagkat napakayaman ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaaliwan at gabay sa araw-araw. Sa gitna ng mahigpit na pangangailangan, sa gitna ng ligalig at kabalisahan, ikaw, Panginoong Diyos, ang aming gabay. Ikaw ang pumapatnubay sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang kalagayan, marahil sila ay nasa marangyang kalagayan, marahil sila ay nagdadalamhati, sila ay nalulungkot, sila ay nalulumbay, nawawalan sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin Abutin mo po sila ng mapagpala mong mga kamay. Ibuhos mo ang iyong pagpapala, gayon din ang yaman ng iyong mga biyaya sa kanilang mga buhay, upang sila, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kalakasang espiritual. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa, Panginoong Diyos. Mamagitan ka at magkaroon ng kapayapaan. Mangusap ka sa bawat mga nasa pamahalaan, Panginoong Diyos, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, upang sila'y makapaglingkod ng buong katapatan, upang magkaroon kami ng kapayapaan at pagunlad. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ay iyong gagawin, sapagkat ito po'y idinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen.
Ito kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan di ko kayang paglabanan. Kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Pag-ingatan mo ako.